Începusem să spun că anul acesta, 2020, a fost un an fără precedent. A fost un an cu multe încercări și remarcam COVID-ul ca fiind una dintre cele mai mari. Adevărul este că teama de moarte, datorită acestui virus, a făcut din problema personală o problemă socială, schimbând din temelii, valori, comportamente și atitudini. Democrația țărilor occidentale se clatină. Umanismul începe să-și arate adevărul, iar deviza libertate, egalitate și fraternitate s-a redefinit masiv. Umanismul este o poziție filozofică care respinge religia și supranaturalul, punând pe primul plan fericirea și înflorirea umană, la nivel individual și social, care fericire trebuie ghidată de rațiune, știință și etică seculară. Iluminismul este un curent literar, filozofic, politic și ideologic, care a apărut în Franța în secolul al XVIII-lea și are patru teme esențiale: știința, rațiunea, progresul și umanismul. De-a lungul istoriei omenirii s-au conturat multe metode de conducere, însă trei dintre cele mai importante sunt dictatura, anarhia și democrația. Dictatura se referă la regimul politic în care întreaga putere este deținută de o persoană sau de un grup de persoane, într-o manieră autoritativă, arbitrară, recurgând la constrângere, forță și violență. Dictatura nu ține cont de drepturile omului, scopul ei fiind menținerea puterii. De aceea, unul dintre cele mai mari riscuri este suprimarea libertății de gândire și de exprimare a populației. Anarhia, dimpotrivă, este starea de dezorganizare, de dezordine, de haos într-o țară, într-o comunitate de oameni, sau o stare de indisciplină, de nesupunere a individului față de o colectivitate organizată. Unul dintre riscurile anarhismului este dezastru, pentru că va conduce la dezagregarea societății. Cea de-a treia pe care o aminteam este democrația. Este o formă de organizare și de conducere politică a societății bazată pe principiul exercitării puterii de către popor. Acesta este idealul. De aceea, unul dintre marele riscuri ale democrației este demagogia, adică înșelarea opiniei publice prin promisiuni mincinoase, prin discursuri bombastice, prin lozinci ademenitoare, practicate de cineva doar pentru a-și crea și a-și promova propria popularitate. Toate aceste forme de conducere se împletesc, influențând și facilitând evenimente fără precedent. Vă aduc aminte despre liderul Bisericii Catolice, care cu câteva zile în urmă a făcut afirmații incendiare cu privire la voia lui Dumnezeu scrisă în Biblie, contrazicând flagrant ceea ce noi am citit în Biblie în legătură cu păcatul. Adevărul este că Dumnezeu, care l-a chemat să facă slujba pastorației, a preoției, i-a spus și ce să spună în Biblie, însă acest om spune de la el, fără să țină cont de voia lui Dumnezeu scrisă în Scriptură. Adevărul e că lumea se schimbă, însă ceea ce este și mai grav este faptul că noi toți suntem oamenii din lume. Noi toți suntem lumea. 7 miliarde și jumătate de oameni compunem ceea ce se numește lumea, adică acest sistem uman. Civilizația umană în general și creștinismul în special se confruntă în acest timp cu o provocare fără precedent, atât prin dimensiuni cât și prin implicații. Fenomenul mondializării sau al internaționalizării, sau termenul cel mai cunoscut, este fenomenul globalizării. De la începutul anilor 90, secolul trecut, noțiunea de globalizare a început să fie folosită pentru a descrie un proces socio-economic și cultural foarte complex, ale cărui principale caracteristici sunt desființarea barierelor în fața fluxurilor internaționale de bunuri, servicii, capital, bani și informații, răspândirea globală a instituțiilor și practicilor democratice, precum și răspândirea unor modele economice, financiare și tehnologice. Globalizarea se constituie ca un ansamblu complex de procese, având ca obiectiv realizarea integrării internaționale la nivel economic, militar, politic, sociocultural și de securitate, conducând la uniformizarea nivelului de trai și de dezvoltare la scară mondială. Un mare neajuns al globalizării va fi minimalizarea responsabilității personale, mai ales în sfera preocupării față de mediul înconjurător, lucru care va conduce la consecințe negative, cum ar fi internaționalizarea violenței, facilitarea traficului de persoane, mărirea prăpastiei dintre bogați și săraci, exploatarea celor săraci și slabi, exterminarea fără mustrări de conștiință a celor nedoriți. Acest fenomen se manifestă printr-o ruptură violentă și dureroasă a valorilor culturale. Globalizarea religiei se va realiza prin demitologizare, adică scoaterea supranaturalului din Biblie. Ori asta se traduce prin scoaterea lui Dumnezeu din Biblie, pentru că Dumnezeu este singura ființă supranaturală. Accentul procesului global accentuează prioritatea economiei și tehnologiei, marginalizând educația, religia și cultura. Asta înseamnă că scopul globalismului va avea prioritate pe economie și tehnologie și va marginaliza educația, religia și cultura. Mai mult de atât, uniformizarea individului prin limitarea libertăților individuale și a specificului personal. Trebuie să acceptăm că procesul acesta de internaționalizare, de globalizare, va subordona valorile locale, de pildă limbă, religie, tradiție, memorie socială, aceste resurse generatoare de semnificații aflate în anumite zone ale lumii. Identitatea unui individ e formată în primul rând din influența și apartenența la o credință, la o familie și la o țară. Ori globalizarea marginalizează aceste entități pentru că scopul conducătorilor va fi pierderea identității personale și dezvoltarea unei identități colective, adică pierderea individualității, a unicității personale. Dacă ne uităm în Scriptură, în capitolele 24 și 25 din prima Evanghelie a Noului Testament, respectiv Evanghelia după Matei, în aceste capitole, sau aceste capitole redau predica Mântuitorului Iisus Hristos despre vremurile din urmă. Dacă ne uităm la un pasaj scurt din aceste două capitole, remarcăm câteva lucruri pe care el le spunea atunci și se împlinesc după 2000 de ani. Așteptările evreilor privind viitorul. Și Scriptura spune că atunci când Iisus a ieșit din templu și oamenii mergeau după el, ei s-au apropiat și i-au arătat clădirile templului. Dar el le-a zis: vedeți voi aceste lucruri pe care mi le arătați? Adevărat vă spun că nu va mai rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi a stat jos pe muntele Măslinilor și ucenicii au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacurilor. Oamenii întotdeauna au fost doritori să fie satisfăcută această curiozitate a lor cu privire la viitor. Așa a luat naștere ghicitul, vrăjitoria și magia neagră și tot felul de alte metode care răspund acestei nevoi, dorințe a omului de a cunoaște viitorul. Apoi, un al doilea lucru pe care l-a spus Hristos acolo a fost avertizarea privind înșelarea. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Hristos a avut grijă să ne amintească despre lucrul acesta, să ne spună despre lucrul acesta. Așa că aș vrea, uitându-ne în aceste versete, începând cu numărul 4, să acceptăm faptul că El a spus: fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Aceasta a fost avertizarea privind înșelarea. Hristos ne-a avertizat că vor veni mulți și ne vor înșela, iar metodele pe care le vor folosi vor fi diverse. Un al treilea lucru pe care el l-a spus sunt semnele specifice timpului din urmă. Și pasajul acesta este mai lung, cuprins între versetele 6 și 14. Spunea Hristos atunci: veți auzi de războaie. Să nu vă înspăimântați, lucrurile acestea trebuie să se întâmple, sfârșitul nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva unui alt neam, dar toate lucrurile acestea vor fi doar începutul durerilor. Apoi vorbește despre persecuție, vorbește despre trădare, vorbește despre prorocii mincinoși care vor înșela pe mulți, evident pe cei credincioși care cred în prorocii. Apoi spune că din cauza fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, oamenii se vor descuraja din cauza la atâta păcat, probabil întrebându-se unde-i Dumnezeu. Și Domnul Iisus a spus, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit, pentru că Evanghelia aceasta a împărăției va fi predicată în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Apoi va veni sfârșitul. Iată dar unde este așezată afirmația aceasta pe care o căutam în text. Atunci va veni sfârșitul. Când? Atunci. Când atunci? După ce Evanghelia va fi propovăduită în toată lumea. Unul dintre lucrurile pozitive din această globalizare care se referă inclusiv la economie și tehnologie este faptul că oferă posibilitatea ca să ne adresăm unei lumi întregi prin platformele online. Apoi Hristos vorbea de urăciunea pustiei și spunea că când veți vedea urăciunea pustiei despre care a vorbit prorocul Daniel așezată în locul sfânt. Matei, capitolul 24, versetul 15. Asta înseamnă că va fi rezidit locul sfânt și în locul sfânt va fi așezată urăciunea pustiei. Apoi el avertizează prin viitorul și spunea, se vor scula Hristoși mincinoși și vor proroci minciuni. Vor face semne mari până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Unul dintre semnele sfârșitului este asocierea spiritualității cu supranaturalul. Oamenii credincioși cred în supranatural pentru că supranaturalul este acțiunea obișnuită a lui Dumnezeu. El fiind supranatural face lucrurile în manieră supranaturală. Însă marea problemă a oamenilor credincioși este că fără discernământ întotdeauna cred supranaturalul, atribuindu-l lui Dumnezeu. Însă Scriptura ne spune că în vremurile din urmă, diavolul va face minuni supranaturale, miracole, unele dintre ele atât de pline de miracol, încât va coborî foc din cer. Iată dar că acest semn distinctiv, miracolul, nu trebuie neapărat asociat cu spiritualitatea. Pentru că în cazul acesta, miracolul este împotriva spiritualității. Există un pasaj în Scriptură unde filozofii greci sunt indignați de predica apostolului Pavel din Atena atunci când acesta menționează învierea morților și judecata viitoare. Învierea morților, asemenea întrupării Mântuitorului, învierea lui Iisus în speță, asemenea întrupării sale, sunt evenimente absolut supranaturale. Adevărat, adevărul este că sunt incredibile, sunt de-a dreptul imposibile pentru capacitatea umană. Însă am să vă spun două sau trei lucruri din istoria avocățească. De pildă, Sir Lionel Lucao, care a trăit între anii secolul trecut, 1914-1997, a fost la vremea aceea considerat unul dintre cei mai mari avocați din istoria Angliei. El a fost înscris în cartea recordurilor ca fiind avocatul cu cel mai mare succes din lume, cu 245 de procese câștigate consecutiv. Pentru această performanță, regina Elisabeta a doua i-a acordat de două ori titluri de onoare. Studiind viața, procesul, moartea și învierea lui Iisus Hristos, acest avocat a declarat, aș vrea să menționez cu plecată umilință că mi-am petrecut mai mult de 22 de ani ca avocat în procese de apărare în mai multe părți ale lumii. Pot să vă spun fără echivoc că problemele privind învierea lui Iisus Hristos sunt atât de copleșitoare încât obligă acceptarea lor de orice instanță, ca fiind dovezi care nu lasă nicio urmă de îndoială. Vreau să vă amintesc despre un alt nume, Simon Grillev. El a trăit în secolul 18-19, fiind unul dintre fondatorii Harvard Law School. El este autorul valoroasei opere în trei volume, Tratatul privind dreptul probelor, scris în anul 1842, care operă este considerată încă cea mai mare autoritate pe probe din întreaga literatură a procedurii legale. Greenleaf a scris regulile de probă pentru sistemul juridic din Statele Unite. Fiind ateu, el a acceptat provocarea lansată de studenții săi pentru a investiga cazul învierii lui Iisus Hristos. După colectarea și examinarea personală a probelor, Greenleaf a dat verdictul. Învierea lui Iisus Hristos este certă, fiind cel mai argumentat și verificat caz din istoria veche. După cercetarea amănunțită a învierii Mântuitorului, el s-a convertit la creștinism, scriind lucrarea clasică de apologetică, Mărturia Evangheliștilor. În ce fel ne influențează pe noi și pe ceilalți oameni din generația noastră învierea lui Iisus Hristos? Și în ce măsură această influență a învierii lui Iisus Hristos ne ajută pe noi în acest proces care a început deja al globalismului? Învierea este soluția lui Dumnezeu la cea mai mare problemă a noastră, moartea. Moartea este cea mai previzibilă experiență umană, de asta putem fi siguri absolut toți, și bogatul și săracul. Mai mult decât previzibilitatea, moartea este democratică, pentru că plecăm când ne vine rândul, fără să existe diferențe, preferințe și criterii de selecție pe care le întâlnim în societatea noastră. Încă un lucru, moartea face necesară, dar și suficientă credința în Iisus Hristos pentru a primi viața eternă. Învierea lui Iisus Hristos este un precedent al învierii oamenilor credincioși, de aceea acceptarea învierii Mântuitorului Iisus Hristos este fundamentală. Învierea demonstrează că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Ateii nu atacă istoricitatea Domnului Iisus, ci divinitatea acestuia. Când Satana a contestat divinitatea lui Hristos, i-a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, punând sub semnul întrebării divinitatea lui Hristos, nu existența sa, pentru că doar vorbea cu el. Ateii contestă divinitatea și învierea lui Iisus Hristos, însă nu istoricitatea și moartea sa. Învierea demonstrează că moartea lui Iisus Hristos a ispășit vinovăția păcatelor noastre, substituindu-ne pe noi înaintea lui Dumnezeu în pedeapsa pe care o meritam. Hristos nu a fost doar un om bun, un erou, El este Mântuitorul tuturor oamenilor. În momentul învierii sale, în fața scaunului de domnie din sala tronului, Dumnezeu primea jertfa necesară și suficientă pentru a ierta păcatele oamenilor. Ei bine, în procesul acesta al globalismului, Scriptura vrea să fie demitologizat, adică să se scoată supranaturalul din ea. Ori cele mai supranaturale evenimente din Scriptură sunt întruparea Mântuitorului Iisus Hristos printr-o fată fecioară și învierea lui Iisus Hristos din morți. În momentul în care avem argumente să credem în învierea Domnului Iisus Hristos, dintr-o dată, Biblia va deveni un lucru scump pentru noi. Vom continua să ne ghidăm viața după ea și nu ne vom lăsa influențați de ideologia vremii, care are tendința în acest proces al globalizării să demitologizeze, adică să scoată supranaturalul din Scriptură. Apoi învierea demonstrează că și diavolul și moartea au fost învinși la cruce când Iisus a murit și mai apoi a înviat. Înainte de moartea sa, Domnul Iisus a spus, acum stăpânitorii lumii acesteia va fi aruncat afară. Domniile, stăpâniile și ierarhiile din lumea spirituală răzvrătită au fost făcute de rușine și puterea lor a fost limitată. Spune Pavel în Coloseni, capitolul 2, a dezbrăcat domniile și stăpânirile, le-a făcut de rușine înaintea lumii după ce a ieșit învingător asupra lor prin cruce. Moartea nu a fost distrusă complet prin înviere, ci a fost luată prizonier prin înviere. Distrugerea totală a morții va avea loc la sfârșit. Apocalipsa, capitolul 20, spune, și moartea și locuința morților au fost aruncate când, în cartea Apocalipsa, în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Încă un argument al învierii, care vorbește despre marele miracol ce face din Biblie cartea lui Dumnezeu, o carte a supranaturalului, a miracolelor, a enigmelor, dacă îmi permiteți. Învierea Domnului demonstrează că cei care aparțin lui Hristos vor învia pentru viață veșnică. Revenind la pasajul care prezintă dialogul lui Apostolul Pavel cu filozofii greci, Biblia spune că în cea de-a doua, dintre cele trei călătorii misionare pe care Pavel le-a făcut, ajunge să predice Evanghelia în Atena, centrul culturii și filozofiei vremii. Și atunci, ca și acum, filozofia în aparență era în conflict cu spiritualitatea, cu creștinismul, cu teologia. Oamenii nemulțumiți de religie au încercat să găsească răspunsuri la întrebările vieții în filozofie. Și astăzi se întâmplă lucrul acesta, dar se întâmplă și invers. Oamenii nemulțumiți de filozofie încearcă să găsească răspunsuri la întrebările existențiale în Biblie, în teologie. Acesta a fost motivul pentru care pe scena istoriei grecești au apărut numele celebrilor filozofi care au conturat domenii precum geometria, logica, etica, metafizica, retorica, geografia, politica și așa mai departe. Atenienii cărora a vorbit Pavel în piață erau formați în cultura influențată de mari filozofi antici și clasici. Spre exemplu, Tales din Milet, secolul 7 înainte de Hristos, Pitagora, secolul 6 înainte de Hristos, Socrate, secolul 5 înainte de Hristos, Democrit, Platon, care a fost ucenicul lui Socrate în secolul 5, Aristotel, ucenicul lui Platon, secolul 4. Alexandru Macedon a fost unul dintre primii mari strategi și conducători militari din istorie. La moartea sa, la vârsta de 32 de ani, fiind stăpânul celui mai mare imperiu cucerit vreodată. Pavel ajunge în acest centru intelectual, cultural și militar al vremii, aducând o altă soluție la problema grecilor, în special și a umanității în general. Filozofia greacă a fost cel mai important curent filozofic care a apărut în Europa. Din el evoluă filozofia romană, arabă, persană, filozofia renașterii și iluminismului din Franța, care au pregătit drumul spre modernitate, iar modernitatea spre globalizare. Golul lăsat de plecarea lui Dumnezeu din inima omului din cauza păcatului a încercat să fie umplut cu religie și filozofie. Religia l-a predispus pe om la superstiție și idolatrie, timp în care filozofia l-a predispus pe om la evoluționism și ateism. Câteva dintre caracteristicile evidente ale atenienilor au fost următoarele. Atenienii erau informați și erau religioși, însă erau informați, dar idolatrii. Informarea oamenilor nesinceri nu conduce la convertire, la dezvoltarea caracterului, ci la evitarea creștinismului sau la continuarea batjocoriei acestuia, cum s-a întâmplat în Atena la predica lui Pavel. Informația neasumată în mod personal nu afectează în niciun fel viața omului informat, deși el a auzit și și-a însușit, adică știe, cunoaște. Deși este lăudabilă intenția închinării omului în fața lui Dumnezeu, închinarea ignorantă produce idolatrie. Biblia ne învață că informarea conduce la credință și credința conduce la închinare. Fraților, spunea Pavel, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți e să fie mântuiți. Mărturisesc că ei au râvnă, acceptă, au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Pentru că n-au cunoscut această neprihănire pe care ar fi primit-o gratis de la Dumnezeu, caută să-și pună înainte merite personale. Dar care ar fi fost metoda? Metoda ar fi fost să primești de la Dumnezeu, prin credință, mântuirea și să mărturisești cu gura ta că Iisus Hristos este Domn. Și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Asta spune Pavel în Romani, în capitolul 10. Audiența selectă și cultă a apostolului Pavel în cercul filozofilor care se aflau la momentul acela în Areopag a disprețuit învierea lui Iisus Hristos pentru că era un eveniment miraculos, ori filozofia nu are nimic miraculos. Oamenilor le trebuie un Dumnezeu ca ei, un Dumnezeu natural, nu supranatural, un Dumnezeu care poate fi înțeles, nu un Dumnezeu care este superior și neînțeles. Însă atunci când ajung înnecați și în suferință, se așteaptă la supranatural din partea lui Dumnezeu. Când medicii nu mai pot rezolva soluția, oamenii apelează la rugăciune, la biserică, la preoți, la supranatural. Poate se mai poate face ceva. De ce apelăm la Dumnezeu doar atunci când avem nevoie, pompieristic, o atitudine comercială, deși erau religioși? Totuși și-au făcut un Dumnezeu cu mâna lor, uitând că Dumnezeu i-a făcut pe oameni cu mâna lui. Aș vrea să vă aduc aminte de un pasaj din Isaia, scris cu aproximativ 800 de ani înainte de Hristos. Iată, toți închinătorii vor rămâne de rușine, că înșiși meșterii lor nu sunt decât oameni. Să se strângă cu toții, să se înfățișeze și toți vor tremura acoperiți de rușine. Și Dumnezeu dă câteva exemple. Fierarul face o secure, lucrează cu cărbuni, o fățuiește, îi dă chip, lovind-o cu ciocanul. O lucrează cu puterea brațului. Dacă e foame, mănâncă. Dacă e sete, bea apă. Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, fățuiește lemnul cu orindea, îl însemnează, măsurându-l cu compasul. Face un chip de om, un frumos chip, ca să locuiască într-o casă. El își taie copaci potriviți, pe care și-i alege dintre copacii din pădure. Se dește brazi, ploaia face să-i crească. Copacii aceștia slujesc omului pentru ars. El se încălzește cu ei, îi pune pe foc ca să facă, să-și coacă pâinea. Și tot din ei face un Dumnezeu căruia îi se închină. Face un idol și îngenunchează înaintea lui. O parte din lemnul acesta arde în foc, cu o parte fierbe carnea, pregătește o friptură și se satură, se încălzește și apoi zice, ha, 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 m-am încălzit. Cu ce mai rămâne face un Dumnezeu, idolul lui, îngenunchează la înaintea lui și îi se închină și strigă, mântuiește-mă că tu ești Dumnezeu meu. Ei nu pricep, spunea Dumnezeu în Isaia, și nu înțeleg. Că li s-a lipit ochii ca să nu vadă și inima să nu înțeleagă. Niciunul nu intră în sine însuși și nu are minte și pricepere să-și zică, mă omule, am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbun, am fript carnea și am mâncat și să fac din cealaltă parte o scârbă, să mă închin înaintea Dumnezeu unei bucăți din lemn. Observați-vă, rog, oameni informați, oameni care făceau parte din poporul lui Dumnezeu, că au ajuns la idolatrie. Procesul acesta al globalizării va constrânge oamenii să accepte idolatria. Pentru că pe altar la Ierusalim va trebui ca urciunea pustiei să fie așezată în locul preasfânt. Oamenii credincioși, loiali, fideli lui Dumnezeu, nu vor accepta chiar dacă vor trebui să plătească cel mai mare preț care poate fi plătit. Propria viață, propria libertate, propriile drepturi. Ei vor rămâne ascultători de Dumnezeu. Asemenea profeție a fost rostită de Isaia cu mult timp în urmă, spuneam mai devreme, cu aproximativ 800 de ani. Oamenii aceștia, deși religioși, nu au primit cuvântul lui Dumnezeu. Dimpotrivă, au devenit ironici, sarcastici. Pornind de la felul în care Pavel s-a comportat și a predicat în capitala intelectualității grecești, desprindem câteva învățături folositoare. 1. Cuvântul lui Dumnezeu predicat cu putere și ungere, fie că va frânge, fie că va împietri inimile ascultătorilor. Iar în acest proces al globalizării, cei care vor avea inimile împietrite, cel puțin în zona Occidentului, vor fi mai mulți decât cei care vor avea inima dispusă să asculte și să se lase convinși de cuvântul Evangheliei. Apoi, sunt oameni care nu doresc să fie deranjați de chemarea la pocăință, ci doar de ascultarea unor lucruri noi. Oamenii doresc să fie informați, însă evită să fie formați. Oricât a fi de dureros, învățăm din experiența lui Pavel în Atena, că doar nașterea, păcatul și moartea sunt experiențe comune. Pocăința este o experiență alternativă și selectivă. Aceasta nu e obligatorie, aceasta este alternativă. Cu toții ne naștem, nu există alternativă. Cu toți păcătuim, nu există alternativă. Și cu toți murim. Însă pocăința, adică ieșirea de sub vinovăția păcatului, aceasta este o alegere personală, pe care omul o face doar dacă vrea, prin credință. Pocăința nu înseamnă doar că omul admite că este păcătos, rezolvând în felul acesta iertarea trecutului, ci presupune să se îndepărteze categoric de păcatele pe care le-a făcut înainte, supunându-se de acum domniei lui Hristos și rezolvând în felul acesta problema prezentului în perspectiva viitorului. Când spui iartă-mă, ești iertat de păcatul de ieri, dar asta nu înseamnă că îl vei evita pe cel de mâine. Iertarea păcatului de ieri se face prin pocăință și rugăciune prin mărturisirea păcatului. Iartă-mă, Doamne, am sori și ești iertat. Dar păcatul de mâine te așteaptă cum vei deschide ochii. Aici, iartă-mă, Doamne, nu va funcționa decât pentru păcatul trecut. Dacă ai avut puterea să-ți ceri iertare pentru păcatul trecut, trebuie să primești puterea, acum folosind autocontrolul, înfrânarea, să nu mai repezi păcatul de mâine. Că altfel, degeaba ai fost iertat ieri, dacă mâine vei ajunge din nou în închisoarea de unde erai fost scos. Barna Group a dat publicitări rezultatele unui studiu cu privire la situația creștinismului cu aproximativ 10 ani în urmă. Biserica creștină devine tot mai puțin educată teologic și tot mai culturală și mai tradițională. Numai o astfel de biserică poate accepta procesul globalizării în sfera spirituală a vieții personale și comunitare. Apoi creștinii se izolează de lumea în care trăiesc, simțindu-se amenințați în mediul neevanghelic. De ce? Pentru că procesul acesta al internaționalizării, al globalizării, îi împinge pe creștinii practicanți în clădirile lor, fără ca să le permită să mai iasă și să spună despre Iisus Hristos. În al treilea rând, oamenii nu sunt mai puțin interesați de principiile spirituale și mai mult de soluțiile pragmatice. Pe oamenii interesează lucrurile care sunt cu adevărat pragmatice, care le rezolvă problemele. Nu mai sunt așa de interesați de lucrurile spirituale, pentru că oamenii au devenit materialiști. Pentru tineri, prioritățile sunt educația, cariera, prieteniile și călătoriile. Interesul pentru acțiuni sociale a crescut în biserici, reducându-se pasiunea pentru sfințenie. Aceasta este istoria Europei. Observați că în Europa rămân încă la modă actele caritabile, însă nu mai există rugăciune, nu mai există pocăință, nu mai există mărturisirea păcatelor, nu mai există dorința să trăiești în puritate. Ideea de toleranță cucerește biserica, care va da naștere la liberalism și relativism biblic și moral. Procesul acesta al globalizării nu va avea nimic mai pregnant decât toleranța, liberalismul, relativismul și progresismul. Mulți dintre oamenii care vin la biserică doresc anonimitate, pozitivism, generalisme, toleranță și un mediu privat. De ce? Pentru că în loc să se pocăiască, vor să se ascundă. În loc să se pocăiască și să fie iertați de Dumnezeu, se ascund ca să nu știe oamenii care este adevărul cu privire la ei. Ce copilărie, ce surogat. Biblia ne învață că niciun aspect al vieții creștine nu este considerat în afara responsabilității bisericii. Biserica nu mai are putere spirituală să influențeze omul, pentru că omul este astăzi mai mult influențat de societate și resorturile ei decât de biserică, de Biblie, de Dumnezeu. În închinarea bisericii se folosește muzica pe care o simt doar cei care o cântă. Ascultătorii au devenit spectatori, nu închinători. Lor le place să asculte, nu să se implice. Deși biserica ar trebui să promoveze, pentru ca toți oamenii care vin să cânte, să se roage personal, pentru că una este să asculți pe cineva când cântă sau se roagă și alta este tu însuți sau însăți să fii implicat, implicată în închinare, în rugăciune, în cântare. Mai mult de atât, a devenit deja un fenomen ca predicile să nu mai fie confruntative, ci doar distractive. Dacă nu râzi, e plictisitor predicatorul acesta. Oamenii au tendința să râdă, să se țină cu mâinile de burtă la biserică. Când mergem la biserică, ne întâlnim cu Dumnezeu pe care l-am ofensat. Nu-i nimic de râs în toată povestea asta. Tozer spunea, când Duhul lui Dumnezeu pleacă dintr-o biserică, oamenii simt nevoia de distracție. Acest timp al globalismului ne oferă din plin lucrurile acestea. Mulți oameni nu se mai așteaptă să fie confruntat păcatul, fiindcă nu mai vin la biserică să se pocăiască și să se simtă bine. De aceea solicită o atmosferă neconfruntativă. Oamenii fug de confruntare, pentru că ei nu mai înțeleg că Dumnezeu așteaptă de la ei nu distracție, nu religie, ci sfințenie. Pastorii nu trebuie să mai predice de indecență vestimentară pentru a nu deranja persoanele care își expun anumite părți ale corpului. Ei bine, toate lucrurile acestea sunt prezente în globalism, pentru că scopul globalismului este uniformizarea. Este uniformizarea, să ne facă pe toți la fel. Și în felul acesta să aibă influență. Oricum, numai tu ești așa, toți suntem la fel și numai tu vrei să fii mai cumos. Pastorul trebuie să fie doar un bun orator, dar să-și vadă de treabă, lăsând pe fiecare să facă ce vrea. Asta este anarhie. El nu trebuie să fie moralizator și în niciun caz nu trebuie să declare ca fiind ceva obligatoriu. Globalismul promovează libertatea și toleranța. Iar așa mă simt eu, așa îmi place mie, a devenit Dumnezeu. Comitetele bisericilor trebuie formate din oameni de afaceri care au simț practic, nu din oameni spirituali. Nu vreau să spun deloc că oamenii de afaceri nu pot fi spirituali. Am vrut doar să spun că au tendința doar din oameni de afaceri, fără ca să se uite dacă oamenii aceștia de afaceri sunt cu adevărat oamenii lui Dumnezeu. În momentul în care biserica este condusă și slujită de oameni care nu sunt spirituali, atunci va fi ușor pentru biserica aceea să accepte procesul globalizării și intrarea pe drumul acesta care se termină într-o destinație nedorită. Biserica trebuie condusă nu de principii de marketing pentru a avea succes, ci trebuie condusă de scriptură. Religia și filozofia eșuează atunci când vorbim de Dumnezeu, însă Biblia e soluția lui Dumnezeu. Iar Pavel nu a mers cu religia evreiască la filozofii greci, el a mers cu mesajul lui Dumnezeu care e universal. Și în încheiere, vă mai aduc aminte de mesajul acela. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Nu ține seama de vremurile de ignoranță. Unii oameni nu știu. Au trăit într-un context în care nimeni nu i-a informat. Dar Pavel spune, însă Dumnezeu poruncește acum acestor oameni care n-au știut până acum, acum când au aflat, le poruncește să se pocăiască. Pentru că în viitor există o zi a judecății, iar judecata va fi după dreptate. Am vrut prin predica aceasta, stimați prieteni, doamnelor și domnilor, am vrut să vă atrag atenția asupra fenomenelor care se conturează la orizont. Spuneam și repet în încheiere că procesul acesta al globalizării s-a declanșat cândva în anii 90, secolul trecut. Acum a devenit vizibil, evident. El se conturează, capătă teren și tendința lui va fi să cucerească lumea, să-i conducă pe toți oamenii într-o criză care nu mai are rezolvare omenească. Și atunci să vină un conducător care să aibă soluția. Iar conducătorul acesta se numește Anticrist. Globalizarea, din punct de vedere al oamenilor care nu cunosc Scriptura, are rol economic și tehnologic. Afacerile merg mai bine dacă putem să facem business în toată lumea, putem să mergem peste tot. Însă, dacă ar citi Scriptura, ar ști că globalizarea este surprinsă în Scriptură de 2000 de ani și că va fi unul dintre ultimile realizări umane mondiale. Pentru că globalizarea este fenomenul din care îl va promova pe Anticrist ca singurul care va mai avea o soluție la marile, la uriașele probleme ale umanității. O lume care va fi un sat internațional. E normal ca oamenii să se globalizeze. E normal să ajungă într-o criză fără precedent și fără rezolvare. Și la această criză va fi atunci normal, logic, să apară cineva care are o soluție. Însă el este anticrist, împotriva lui Hristos. Ce ar trebui să facem noi în situația aceasta? Ar trebui să ne apropiem de Dumnezeu, ar trebui să practicăm disciplinele spirituale, citirea Bibliei, postul și rugăciunea. Ar trebui să ne dezvoltăm caracterul, ar trebui să trăim moral, imitându-L pe Iisus Hristos, în felul în care trăim, priorități, convingeri, atitudini și comportament. Ar trebui să iubim pe oameni, indiferent cine sunt oamenii aceștia și indiferent cum ei se comportă față de noi. Ar trebui să ne implicăm în familie, să fim prezenți în viața partenerului, a tovarășului de viață mă refer. Partenerul are mai multe conotații. Și de asemenea să ne implicăm în educația copiilor, nu numai în creșterea lor. Ar trebui să fim roditori, contribuind la lărgirea împărăției lui Dumnezeu, pentru că timpul a rămas puțin. Am vrut să vorbesc astăzi despre perspectiva globalizării, motivații și consecințe. Subiectul este mai mult decât amplu și complex. Însă am vrut să surprind în câteva zeci de minute dintr-o perspectivă religioasă, mai corect spus, biblică și spirituală, creștină, cu privire la fenomenul acesta. Și mă rog lui Dumnezeu ca fiecare dintre noi să conștientizăm vremea pe care o trăim și să devenim oamenii pe care Dumnezeu se așteaptă să fim. Pentru ca oamenii aceștia să-L servească pe El cu demnitate și cu spor. În felul acesta, primind în ziua aceea cununa și răsplata. Nu uitați, răsplata nu este pentru mântuire. Pentru mântuire e mântuirea. Răsplata nu e pentru credință. Pentru credință e mântuirea. Răsplata este pentru slujire. De aceea noi toți trebuie să ne întrecem în a-L servi pe Dumnezeu și pe Dumnezeu îl servim când servim oamenii de lângă noi, începând cu aproapele până la departele. Dumnezeu din cer să ne ajute pe fiecare și generația noastră să fie o generație roditoare, care îl prezintă pe Dumnezeu nu ca pe un mit, nu ca pe o poveste banală, demnă de luat în râs, ci să-L prezentăm pe Dumnezeu așa cum este, infinit, etern, atotputernic, atotcunoscător, atotprezent. Numele acestui Dumnezeu să fie lăudat, iar noi să fim binecuvântați împreună cu casele noastre. Scumpii mei, a venit vremea să ne rugăm. Nu putem ocoli globalizarea. Global înseamnă peste tot. Dar putem să ocolim păcatul, să ocolim alegerile greșite, oportuniste și să rămânem fideli lui Dumnezeu, pentru că noi știm în cine am crezut. Experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu în anii de când ne-am convertit trec dincolo de a crede. Și această zestre empirică, această zestre de experiență se suprapune peste credința pe care o avem și se identifică cu ea. De aceea vă încurajez să fiți credincioși, să fiți loiali lui Dumnezeu, să manifestați în lumea aceasta ostilă dragostea lui Dumnezeu, pentru că așa a făcut Iisus, Domnul și Mântuitorul nostru. Scumpii mei, haideți să facem o rugăciune în încheiere. Vă invit cu respect să vă ridicați. Tată din ceruri, trebuie să acceptăm faptul și să recunoaștem că nu toate lucrurile pe care Tu ni le spui ne plac. Trăind în lumea aceasta, ne-am obișnuit cu ea, pentru că noi nu am mai avut nicio experiență a existenței noastre într-un alt context decât în viața umană. Și am vrea ca lumea aceasta să fie bună, să Te iubească pe Tine, oamenii să fie cu toții credincioși, fideli, respectoși, să-și iubească familia și pe semenii lor. Dar trăim într-o lume plină de violență și obsedată de păcat. O lume care a făcut din erotism Dumnezeu, din materialism un alt Dumnezeu, din toleranță un alt Dumnezeu. Noi alegem încă o dată în seara aceasta să îți fim plăcuți ție, să te respectăm pe tine și să te urmăm pe tine cu puterea pe care ne-o vei da. Suntem oameni. Uneori avem tendința să ne speriem. Alteori suntem descurajați până la nivelul la care ne trece prin minte să dăm înapoi. Suntem vulnerabili și limitați, suntem fragili, Doamne. De aceea umple-ne cu Duhul Tău, pentru ca Duhul Tău în noi să dezvolte decizii după voia Ta, să ne ofere puterea de care avem nevoie, energia de care avem nevoie, să dăm glas gândului Tău din noi, voii Tale pe care o cunoaștem din Scriptura. Teoretic, în mintea noastră, noi suntem mai credincioși decât în practica noastră. Pentru că știm adevărul așa cum este El absolut, dar atunci când îl trăim, uneori, nu reușim să-l trăim la nivelul acela. Ne este rușine de lucrul acesta. Și în acest proces care a început, unde oamenii idolatrizează orice altceva, dar pe tine te neagă, te contestă, noi vrem să te iubim și să te urmăm. Ajută-ne pe noi și membrii familiilor noastre și pe toți oamenii, deschide-le inima și mintea, mântuiește-i și binecuvintează-i. Pe cei care sunt bolnavi, atinge-te de ei în suferința lor, în singurătatea lor, în frica pe care nu o pot cuprinde. Doamne, arată-ți slava și bunătatea. Vindecă-i, ridică-i și mântuiește-i, binecuvântându-i cu ceea ce nu merită, cu îndurarea și cu mila Ta. Tată, încă o dată îți mulțumim la încheiere și ne așezăm viața, familia și viitorul în mâna Ta. Cu mulțumire, cu recunoștință, binecuvântat să fie numele Tău în veci. Amin.